Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 3 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Antar Macedonës dhe Shqiptar të Kuvendit të Macedonisë thonë se ideja për këmbim territorësh mund të ketë efekte negative për stabilitetin e Ballkanit. Zyrtar në Kosovë shprehen optimist për procesin e liberalizimit të vizave. Nga një eksplodim në Kongo, së paku 190 të vrarë dhe shumë të tjerë të plagosur. Spionët e akuzuar në Shtetet e Bashkuara pranuan se janë shtetas të Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Komandant i KFOR-it Markus Bentler ka shprehur keqardhje të thellë për viktimat e dhunës në veriun e Mitrovicës. Shpreh ngushëllimet e mia për familjet e atyre që kanë pësuar, ka thënë generali Bentler nëpërmjet një kumtese. Sipas tij, KFOR-i e njeh të drejtën për demonstrim paqësor dhe fuqishëm i dënon aktet e dhunës. Më tutja i ka theksuar se nuk do të tolerohet asnjë akt i cili kërcënon sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë. Nga shpërthimi i djeshëm në pjesën veriore të Mitrovicës, është vrarë një person dhe janë plagosur 11 të tjerë. Kabul. Komandanti i ri i forcave të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan, David Petraeus, ka bërë thirrje për unitet të përpjekjeve civile dhe ushtarake në luftën në Afganistan. Këto komente ai bëri sot duke folur para afro 1700 mysafirëve afgan, amerikan dhe ndërkombëtar në ambasadën amerikane në Kabul. Kjo ishte paraqitja e tij e parë publike pas arritjes së tij të djeshme në Afganistan. Ai në këtë post u emërua pas shkarkimit të gjeneralit amerikan Stanley McChrystal, i cili në mënyrë publike i kritikoi zyrtarët e lartë civil të Shteteve të Bashkuara në një intervistë për një revistë amerikane. Virginia. Dy prej 10 spionëve të akuzuar rus që po mbahen në Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se janë shtetas rus. Mihail Zotoli dhe Patricia Mills, çift bashkëshortor me dy fëmijë, po ashtu kanë pranuar se emrat e vërtetë të tyre janë Mihail Kucik dhe Natalia Pereverzeva. Këta të dy së bashku me të akuzuarin tjetër për spionim Mihail Semenko, gjatë ditës së djeshme u paraqitën në një gjykatë në Virginia të Shteteve të Bashkuara. 10 personat e akuzuar për konspiracion për të vepruar si agjente të palishëm të një qeverie të jashtme mund të dënohen me 5 vjet burgim. Kinshasa. Raportohet se së paku 190 vet janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur nga eksplodimi një cisterne me naftë në pjesën lindore të Republikës Demokratike të Kongos. Nga kjo eksplodimi fuqishëm që ndodhi sot, pothuaj se i tërë fshati Sange ishte në flakë. Një oficer policie tha se eksplodimi ishte shkaktuar nga shpejtësia madhe e kamionit. Johannesburg. Kombëtarja e Uruguajt u kualifikua për gjysmë finale të kampionatit botëror të futbollit që po zhvillohet në Afrikën e Jugut pas fitores së mbrëmshme kundër Ganës me rezultat 5-3. Loja në kohën e rregullt dhe pas dy vazhdimeve përfundoi baras 1-1, por në ekzekutimin e penaltive Uruguaj që më i suksesshëm dhe fitoi me rezultat 5-3. Në gjysmë finale, Uruguaj takohet me Holandën, e cila e eliminoi Brazilin me rezultat 2-1. Sot në dy ndeshjet e fundit çerek finale takohen në Gjermani Argentina në orën 16:00, ndërsa Paraguaj Spanja ndeshjen e tyre filloi në orën 20:30 minuta. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, deputetë shqiptar dhe Maqedonas vlerësojnë se ideja për këmbimin e territorëve në Ballkan mund të shkaktojë efekte tejet negative për stabilitetin e rajonit. Deputetët shqiptar Tahir Hani dhe Abedin Zymberi theksojnë se territori i Kosovës do të jetë i pacënueshëm, në të kundërtën mund të rrezikohet Maqedonia, ndërsa ishte kryeministri Vlado Buçkovski mendon se një ide e këtill ka reflektim negativ në Maqedoni dhe se për momentin është vetëm një dëshire e Serbisë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani potencon se çdo imponim i zgjidhjeve që nuk është konform rrethanave reale në Ballkan do të ketë reflektim edhe jashtë Kosovës. Ai nënvizon se për çdo vendim janë institucionet legale të Kosovës ata që duhet të vendosin, në të kundërtën Ballkani do të ndizej fitili i barotit.
Pra ne respektojmë të gjitha vendimet e faktorit politik shqiptar në Kosovë, pra institucioneve legjitime dhe personaliteteve të zgjedhura legjitimisht në Kosovë, se idet e tilla janë të pikaluara dhe ne mendojmë se këta do të kenë refleksione negative në Maqedoni dhe në Ballkan.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, me të njëjtin mendim është dhe kolegu i tij nga opozita shqiptare, Abedin Zymberi nga Demokracia e Re, thekson se çdo shkëmbim i territoreve që planifikohet nga qarqe të ndryshme serbe do të shkaktojë probleme të mëdha në rajon.
Kombimi i territoreve siç kanë planifikuar fola serbe është shumë i rrezikshëm për Ballkanet, sidomos për Maqedoninë është i rrezikshëm për arsye se vetë tentimi për ndarje territoreve shkëputje të Kosovës do thotë do të na sjellë në situatë ku do të lindin shumë probleme të tjera. Serbia pra nuk ka çka kërkon prej Kosovës, por posa ajo duhet të jetë edhe pjesë tjera Kosovës për shkak se Serbia gjithmonë ka qenë okupator i trojeve shqiptare.
Nga ana tjetër, ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski thotë se Maqedonia mund të shërbejë si monedhë për kusuritje në rast të realizimit të idesë për shkëmbimin e territorave. Andaj thekson ai, vetëm antarësimi i shpejtë i Maqedonisë në NATO mund të parandalojë efektet negative të skenareve të këtilla.
Maqedonia që bide zagrozena i može da bide monetë za podkusuruanje. Ako do të gësh ne vleze vo NATO.
Gjithsesi se një ide e tillë negativisht do të reflektohet në Maqedoni. Maqedonia mund të shërbejë si monedhë për kusuritje në një variant të atill eventual, i cili nuk duhet të përjashtohet edhe pse për momentin është vetëm një dëshirë e Serbisë, thotë Vlado Buçkovski, ish kryeminist aktualisht deputet i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke nënvizuar se për këtë arsye kryeministri Gruevski duhet të jetë i vetëdijshëm se në këtë moment prioriteti Maqedonisë është antarësimi në NATO që të parandalohen skenaret e këtilla.
Kovata në Republikën Maqedonia mora dhe gjizime vë prezitësit të kalkulaci.
Qeveria e Maqedonisë duhet të ketë parasysh të gjitha kalkulimet parëse të sillet vendimi gjykatës së Hagës sa i përket parashtresës së Beogradit zyrtar për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës, duke përpunuar të gjitha skenaret e mundshëm, nga se zaret janë hedhur, shprehet Vlado Buçkovski, ish kryeministri i Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jaga.
Zyrtar në Ministrinë e Brendshme dhe atë të Integrimit shprehen optimistë se qeveria e Kosovës deri në fund të verës do ta marrë urdhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Ministri i Brendshëm Bajram Recepi thotë se në këtë aspekt pritet më tepër nga kryesuesja e re e BE-s Belgjika sesa nga kryesuesja e mëparshme Spanja. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se autoritetet kosovare janë duke i shfrytzuar të gjitha mundësitë që sa më parë Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave.
Neve datë sakt nuk na kanë thonë, me të drejtë presim që deri ka fundi i verës ta kem udhërrëfyesin, na e kemi dinamikën e duhur me plotësu kushtet, kriteret që kërkohen dhe me të drejtë presim që gjatë kësaj vere dhe ka funi i verës ta kem kërën qatë strategjin ose udhërrëfyesin zyrtar se na dhe ashtu punojmë me udhërrëfyesin ton të cilin e kemi adaptu nga udhërrëfyesit e vendeve në Rëzgjerë.
Edhe zyrtar nga Ministria Integrimit kanë theksuar se Kosova së shpejti do të marrë siç kanë thënë ata dokumentin për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Frymzi Misufaj, këshilltari i lartë në këtë ministri, tha se institucionet po i kryejnë të gjitha obligimet që i takojnë në këtë proces.
Para vjeshtës udhërrëfyesi do të jetë për gjithë shtetarët e Kosovës dhe këtë është një periudhë mjaft të shpejtë krahasuar edhe me vendet e tjera, dhe kur them shumë shpejt mendoj se kjo do të ndodhë brenda verës dhe pastaj do të fillojmë edhe në bazë zyrtare me dinamikë përditshme të komunikimit. Pra ka një lëvizje shumë pozitive në këtë drejtim dhe ne presim që nga intensifikimi i vizitave të cilat jemi duke i bërë do të kemi rezultate shumë konkrete dhe të prekshme.
Ministri Recepi ka shpjeguar se zyrtarë në Bruksel kanë rezerva që Kosova të marrë dokumentin e quajtur urdhërrëfyes, por sipas tij udhërrëfyesi do të ndryshohet emri dhe do të quhet strategjia për plotësimin e kushteve për liberalizimin e vizave.
Ata kanë pak probleme me quajtur udhërrëfyes dhe konsiderojnë si mundësi të quhet strategjia për liberalizimin e vizave. Ti ka pak shqetësime disa shtete që s'na kanë njohë.
Njohësit e integrimeve evropiane thonë se procesi i liberalizimit e vizave për Kosovën kërkon plotësimin e shumë kritereve si politike, ashtu edhe ato ekonomike. Frymëzimi Sufaj nga Ministria e Integrimit deklaron se institucionet janë të përkushtuara të kryejnë obligimet që i kanë karshi kësaj çështje.
Ajo që ka mbetet detyrat të shtëpisë të cilat janë caktuar nga që të kryen nga ana institucioneve tona, ato duhet vazhdojnë në rritën të njëjtë pavarësisht kush merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian.
Ndryshe Belgjika prej Niko Rikut ka marrë përsipër kryesimin rotativ të Bashkimit Evropian për 6 muaj të ardhshëm. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi thotë se nga kryesuesja e radhës së Bashkimit Evropian pret që të jetë më aktive Karshi Kosovës.
Në pres Belgjika me qenë më aktive dhe pse edhe Spanja ka qenë mjaft parimore në shumë çështje, nuk ka bërë pengesa të mëdha, por natyrisht i Belgjikës presin më shumë se sa nga Spanja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me personel të përbër prej 124.000 civilve dhe ushtarve të vendosur në të gjitha skajet e botës, forcat të paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara paraqesin segmentin më të madh dhe më të dukshëm të pranisë globale të OKB-s. Prej misionit të parë paqëruajtës, i krijuar në vitin 1948 në lindjen e mesme, e deri tash janë implementuar 63 operacione paqëruajtëse. Në mesin e këtyre misioneve është edhe ai në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev. Kur Nick Birnbach ishte paqëruajtës i Kombeve të Bashkuara në Bosnjë-Hercegovinë në vitin e 1998, një çift i moshuar serb u vra pamëshirshëm në qytetin perëndimor Drvar. Banorët lokale kishin fajsuar kroatët etnik për krim. Më tutje paqëruajtësit të Birnbach i kujtohet se tensionet etnike u përshkallëzuan shpejt, ndërsa paqëruajtësit ishin zënë në mes të trazirave.
The reaction from the local population was very angry and there was a big conflagration.
Reagimi nga popullata lokale ishte shumë i ashpër dhe çdo gjë e përfshiu zjarr i madh. Një numër i ndërtesave të OKB-s dhe veturat tona u ndezën. Ne duhet i evakuanim njerëzit tanë, kishim plagosje, ndodhen gjëra dramatike, kishte trazira në Brçko dhe në vendet e tjera, thotë Nick Birnbach, i cili tash është zëdhënës për departamentin e operacioneve paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. A i thotë se paqëruajtësit, apo si shtuhet helmetat e kaltërta, shpeshherë gjejnë vetveten në situatat të rrezikshme. Gjatë 5 viteve të kaluara, janë vrarë afro 700 paqëruajtës në detyrë. Operacionet e paqëruajtjes paraqesin edhe pozicionin më të madh në buxhetin e Kombeve të Bashkuara, që për këtë vit parashihet afro 8 miliardë dollar. Operacionin e parë paqëruajtës Kombeve të Bashkuara e filluan në vitin 1948, kur misioni ishte dërguar në shtetin e ri të Izraelit për ta monitoruar armpushimin ndërmjet izraelitëve dhe shteteve arabe. Prej atëherë janë bërë 63 misione paqëruajtëse që janë miratuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s për të vepruar si faktor neutral i implementimit të marrëveshjeve paqësore në situatat pas konfliktit. Gjatë viteve të fundit operacionet paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara janë përcjellë me dyshime për korrupsion, keqtrajtim dhe për dështim për të vepruar në situatat e dhunës ekstreme. Masakra e Srebrenicës, me çrast u vran afro 8000 burra e djem musliman nga forcat serbe në korrekt të vitit e 1995, ndodhi megjithëse ishte brenda hapësirës së sigurt, të shpallur nga OKB-ja dhe në praninë e afro 400 paqëruajtësve holandez të Kombeve të Bashkuara, të cilët dështuan që ta parandalojnë masakrën. Operacioni paqëruajtës në Ruandë, po ashtu, dështoi ta parandaloj gjenocidin e vitit e 1994, në të cilin vlerësohet se u vran afro 800000 njerëz. Por Nick Birnbach i mbron operacionet paqëruajtëse duke thënë se helmetat e kaltërta shpeshherë dërgohen pasi shfrytëzohen të gjitha opsionet e tjera.
We are not the first response of the international community. We're usually the last.
Ne nuk jemi përgjegjja e parë e komunitetit ndërkombëtar. Ne zakonisht jemi përgjegjja e fundit. Ne dërgohemi kur duket se asgjë tjetër nuk funksionon. Pra, ne vendosemi në situatë kur gjërat aktualisht janë të këqija. Jo që ne startojmë në zero, por në disa raste në zero, thot Nick Birnbach. Aktualisht Kombet e Bashkuara i kanë 16 misione aktive në botë, përfshirë ato në Haiti, Kosovë, në Rafshnaltën e Golanit dhe në linjën e armpushimit ndërmjet Indisë e Pakistanit në Xhamu dhe Kashmir. Në mbyllje përsërisim me disa lajme. Antar Macedonas dhe Shqiptar të kuvendit të Macedonisë thonë se ideja për këmbim territorësh mund të ketë efekte negative për stabilitetin e Ballkanit. Nga një eksplodim në Kongo së paku 190 vrarë dhe shumë të tjerë të plagosur. Dy prej spionëve të akuzuar në Shtetet e Bashkuara pranuan se janë shtetas të Rusisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.